Suður, Sigríður Á Andersen.
Virðulegi forseti. Bifreiðaeigendur greiða hér á Íslandi mikla skatta. Það er alveg óumdeilt. Áætlað skatttekjur af ríkissjóðs af ökutækjum og eldsneyti hefur verið undanfarin ár 37 milljarða. Það er telur 6% af heildar skatttekjum ríkissjóðs. Nú það sem að einkenni þessa skattbyrði er að skattarnir eru margir, þeir eru háir og þeir eru afar mismunandi eftir bíltegundum og eldsneytistegundum. Stuttumáli er þetta þannig að bensín og dísilolíu falla 6 mismunandi skattar og gjöld, það er almenn vörugjöld, sérstakt vörugjald, kolefnisgjald, flutningsjöfnunargjald og virðisaukaskattur. Og menn hafa svo sem viðurkennt það að réttmæti til dæmis vörugjaldana hefur nú falist í því að þeim er alltaf standa undir innviða uppbyggingu hérna á samgöngum mannvirkjum, aðalega til vegagerðar. Á bifreiðar falla svo 4 mismunandi skattar og gjöld, bifreiðagjald, vörugjald, virðisaukaskattur og úrvinnslugjald, en með mjög misþungum hætti eftir bíltegundu. Vörugjald og bifreiðar skiptast þannig í 9 flokka með að við koltvísýrings útblástur. Hæst geta vörugjöldin orðið 65% og ofan að það leggst síðan 24% af virðisaukaskattur. Á síðasta kjörtímabili var mörgum af þessum sköttum breytt í nafni umhverfisins. Þá var til dæmis skattur og bensín hækkaður langt umfram dísil með því að miða bifreiðagjöld og vörugjöld nær eingöngu við skráðan koltvísýringsútblástur og hækkuðu og einnig voru vörugjöldin hækkuð sérstaklega á bensínbíla. En það er hins vegar erfitt að greina með óyggjandi hætti magn CO2 í útblæsti bifreiða og þar með að ákvarða vörugjaldið. Og við þekkjum þá nú bara að fréttum af fölskum tölum bílframleiðenda erlendis að þetta getur verið erfitt. En íslenskum almenningi hefur þannig með þessum hætti markvist verið stýrt til kaupa dísilbíla fremur bensínbíla. Það er alveg, held ég, ótvírætt. Og þessir dísilbílar eru dýrar í innkaupum og þeir gefa líka frá sér mengun sem er hættulegri heilsu manna. Þá vísa ég til köfnunarefnis oxíð sem kallað hefur verið sótmengun. Og það er sem er ekki ástæða lausu að stórborgir eru nú mundir einmitt að leggja á ráðin það að banna alfarið dísilbíla í borgum. París hefur í Evrópu haft forgöngu þetta og fleiri borgir eru að skoða þetta eins og London. Þá er þannig að þá liggur það fyrir að bifreiðagjöld og vörugjöld og bíla, þetta eru allt gjöld sem eru tengd koltvísýringsútblástri og sögði þá umhverfisins, en staðreyndin er eins og að svo að þeir bílar sem að borga lægst gjöld eru með að minnst þessi skaðilegustu mengunina út frá lýðheilsu sjónarmiði. Hvers vegna á síðasta kjörtímabili var líka tekin svo ákvörðun að veita skattaívilnun fyrir innflutning á lífeldsneyti, sem sagt etanóli og jurtaolíu, þannig með öðrum orðum bara hreinlega matvæli, til íblöndunar í bensín og dísil þegar að jafnvel þá lá fyrir þá þegar engin sérstaklega jákvæð umhverfisáhrif var slíkri íblöndun. Og með við þær upplýsingar sem að ég hef aflað mér, sýnist mér við núna verða að brenna í bílunum okkar mat sem að gæti nært 100.000 manns á ári. Svo við setjum þetta í samhengi við eitthvað sem að við ættum nú líka að hafa áhyggjur af, sem er möguleg hungursneyð í heiminum. Ég velti því fyrir mér í þessu ljósi ég tel nú einsýnt að það liggi fyrir að það er gríðarlega neyslustýringu að ræða og það sem mér finnst líka einna verst við þessa neyslustýringu er að hún tekur ekkert tillit til þess að menn vita aldrei hvaða lausnir eru í rauninni bestar eða verða ofan á í framtíðinni. Hafi menn til dæmis áhyggjur af umhverfismálum? Hvaða lausn er það sem að best kæmi umhverfinu til góða? Þessi neyslustýring með þessum hætti hamlar þannig þróun og hefur alveg ófyrirsjáanlegar afleiðingar. Hvað veldur þessir aðför að bíleigendum, heimilum í landinu og er þessi mismunandi skattlagning réttlætanleg? Getur ráðherrann, hæstvirtur fjármálaráðherra, verið sammála mér það að það þurfi að einfalda alla þessa gjaldtöku, draga úr neyslustýringu, ekki síst núverandi, þegar núverandi neyslustýring ýtir mönnum til kaupa á dýrari og meira mengandi bílum og stuðlar að innflutningi á dýrari eldsneyti. Ég teldi réttast að sameina alla vörugjaldsflokkana í eitt vörugjald til einföldunar og til að draga úr óæskilegri neyslustýringu. Og þar með menn, væri menn lausir við viðmið á borði þyngd og vélastærð og óvissar stærðir eins og koltvísirings útblásturinn og þurfum ekki að reyða sig á tölur erlendra framleiðenda við ákveðnu skatt.